No niin, Jumalan armoa ja rauhaa ja tervetuloa ne, jotka on myöhemmin tulleet. Nyt ollaan sitten sen aihe edessä, johon eilen viittasin siitä, että kun on uskoon tultu ja sitten se roomalaiskirje sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin se sydämen usko ja suun tunnustus tulisi olla sitten siitä eteenpäin läpi koko sen uskossaoloelämän, ettei se katoaisi siellä matkan varrella. Eli se Jeesuksen herraus tulee tunnustaa jatkuvasti, mutta sitten se sydämen usko ylipäätään on aina tunnustamassa siellä ja tulee olla tunnustamassa jumalallisia asioita Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä on sitten tärkeä asia, että sitä tunnustusta ei menetetä, koska sitten siellä hebrealaiskirjeessä, missä jossain vaiheessa raamatuntia käännämme, niin siellä kehoitetaan meitä pitäytymään toivon tunnustuksessa. Ei siis toivottomuuden tunnustuksessa eikä tappion tunnustuksessa, vaan toivon tunnustuksessa. Ja tämä asia sitten jakoi selkeästi ne 12 vakoja, jotka lähti luvattua maata vakoilemaan, niin kahteen leiriin. Eli Joosualla ja Kaalepilla oli se toivon tunnustus ja sitten niillä muulla 10 oli tappion tunnustus. Ja se ratkaisi koko sen asian. Ennen kuin oli lähdetty koko maata valloittamaan, niin se etukäteen jo ratkaisi sen, että vain nämä 2 kaveria tulee tässä hommassa onnistumaan ja muut epäonnistuvat sen väärän tunnustuksen takia. Eli he Jumalan lupauksen sijasta näki jättiläisiä, näki kaikenlaisia ongelmia. Eli Jumalan lupaus ei elänyt heidän silmiensä edessä ja ennen kaikkea se ei elänyt heidän sydämessään. Niin kuin se ohje oli Joosualle, että tutki sitä lain kirjaa päivin ja öin. Ei hän tietenkään yöllä sitä lukenut, ettei hän yötäpäivää lukenut sitä lain kirjaa. Että ehkä se oli sen ajan valaistuksessa niin, että hän päivällä luki sitä ja yöllä sitten tutki sitä, että mitä se sana sanoo. Ja luetaan täältä roomalaiskirjeestä, mistä eilen mihin viittasin, niin sitten pieni pätkä sieltä 10. luvusta ja jakeesta 6. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hän ei uskoo, joudu häpeään. Eli tässä on se, niin kuin se lähtö sille tunnustukselle, uskotaan sydämestä ja suu tunnustaa sen sydämen uskon mukaisesti. Ja tässä sitten tulee se kompastus, jos sitten siellä matkan varrella, kun ne uskossaolovuodet lisääntyvät, niin sitten jos ne lähtee eri teille, sydän ja suun tunnustus, niin se vääjäämättä johtaa hengellisessä elämässä ristiriitoihin ja pahimmassa tapauksessa sitten haaksi rikkoon. Eli koko tämän uskossaoloajan sillä on merkitystä, mitä meidän suumme puhuu. Ja sitten kun siellä eilenkin oli Jaakobin kirjeestä, niin luen semmoisena oikein johdantotekstinä nyt sitten Jaakobin kirjeen 3. luvun. Eli eilen meillä oli se 2. luku, koin nämä niin kuin ehkä syvällisemmiksi ilmaisuksi Uudessa testamentissa näistä kielen asioista. Ja se Jaakobin kirjehän on mitä todennäköisimmin Uuden testamentin vanhin kirjoitus. Ehkä hänellä on ollut se kaikkein paras näköalapaikka sitten tekstinsä tehdä. Eli Jaakobin kirje 3. Veljeni, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä koimman tuomion. Sillä monessa kohdemme kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen sekä mateliain, että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makea ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksella viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaisuus, riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Eli tämä luku etenee siihen niin kuin täyttymykseensä, että vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Eli Jaakob haluaa johtaa niin kuin lukijansa siihen ajatukseen, että hän tarkkaa sitä, että mitä hän puhuu. Ja varoo sitä, että hän ei ole lainausmerkeissä kaksikielinen, eli että puhuu jumalallisia asioita ja sitten puhuu näitä asioita, jotka sytyttää tämän elämän pyörän, joka syttyy itse helvetistä. Eli se tarkoittaa sitä kaikkea riitaa ja toraa ja kaikkea kirousta, mikä nousee siitä luonnollisesta ihmisestä, josta edellisellä raamatutunnilla puhuin siitä, että kuinka sen synnin ruumis on kukistettava siinä vanhassa Aatamissa. Sieltä nousee sitten nämä negatiiviset asiat, mihin Jaakob viittaa. Ja nyt sitten tästä ilmenee, että ihminen pystyy kesyttämään luonnon ja laittamaan hevoselle suitset ja laivalle peräsimen, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Eilen sanoi, että me ei voida ilman Jeesusta tehdä mitään, mutta silloin kun puhutaan kielestä ja kielen synneistä, niin siinä erityisesti korostuu se, että sinä etkä minä ei omassa voimassa voi saada sitä kielen aluetta kuriin ja kuntoon. Eli siinä tarvitaan Jeesuksen verta, tarvitaan tätä uuden elämän voimaa ja tarvitaan myöskin sitä vanhan ihmisen kuolettamista, niitä lihantekojen kuolettamista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hengellä kuolettakaa lihanteot. Eli ihminen omassa itsessään ei voi kerta kaikkiaan puhua sitä, mikä on oikein ja mikä on Jumalan tahto. Sitä ominaisuutta meissä ei ole. Mutta siinä uudessa luomuksessa on nämä kaikki ominaisuudet. Ja nyt Jumalan tahto on tietysti, että kun se vanhurskaus etenee, eli kun se elämän vanhurskaus lisääntyy, niin sitten myöskin meidän puheessa näkyisi se, että se elämän vanhurskaus on saanut lisää otetta meissä. Eli sitten Johanneksen sanoilla se, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa minussa, niin toki sen tulee näkyä myöskin sitten puheessa. Koska sitten Jeesus siellä Matteuksen evankeliumissa sitten viittaa siihen, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja nyt sitten se ratkaisee aivan täydellisesti sitten se, että mikä se kyllyys siellä on, että jos siellä on se varisialainen oppi, niin se suu puhuu silloin sitä varisialaista oppia. Ja jos siellä on valheen henki, niin se suu puhuu silloin valhetta. Eli sieltä sydämen kyllyydestä, niin sieltä täytyisi nyt nousta sieltä varastosta ne jumalliset asiat, mutta ne ei nouse tyhjästä, jos niitä ei ole sinne istutettu, tai jos niillä ei ole kerta kaikkiaan tilaa siellä sisimmässä. Ja siihen niin kuin pitää sitten taas satsata, että se henki-ihminen ruokitaan Jumalan sanalla ja Jumalan hengellä, ja sen tilaa vaalitaan, että sieltä sydämen kyllyydestä nimenomaan tulisivat esille jumalalliset asiat ja jumalalliset sanat. Niin kuin jossakin on kirjoitettu, että joka puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Eli ei mitään omatekoisia juttuja, ja sitten niistä kaksimielistäkin jutuista on ehdoton varoitus, eli puhua niin kuin Jumalan sanoja. Mutta katsotaan ne Matteuksen evankeliumin kohdat vaikka kaikkikin täältä, eli mennään ensin sinne Matteuksen evankeliumin 12 lukuun. Ja siellä mennään sitten jakeeseen 33. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Eli tässä ilmenee näiden sanojen merkitys, niiden vakavuus ja sitten se, että jos siellä sydämessä on se Jumalan hyvyys, niin sitten se suu puhuu sitä Jumalan hyvyyttä. Tai sitten se puhuu niitä asioita, jotka syttyy sieltä helvetistä ja sytyttää sen itse sen elämän pyörän, niin kuin Jaakobsen sitten kuvasi. Mutta Jeesuksen kehotus tässä on kuitenkin se, että se puu pitäisi tehdä hyväksi ja sen hedelmä hyväksi. Eli näin se meille uskoville täytyy tämä jae 33 ymmärtää, että ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin, että puu on hyvä ja sen hedelmä on hyvä. Ei meillä saa olla sen huonon puun kanssa mitään tekemistä, niin kuin nyt sitten niiden puiden kanssa oli selkeästi jako kahteen jo siellä paratiisissa. Eli siellä oli elämänpuu, joka edustaa Jeesusta Kristusta, ja on esikuva hänestä. Ja sitten siellä oli hyvän ja pahan tiedon puu, josta Aatamilla ja Eevalla oli ehdoton kielto syödä. Ja siitä sitten seurasi tämä syntiin lankeemus. Ja nyt sitten jos syödään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin silloin myöskin se suu tunnustaa sitä, mitä siellä sydämessä on. Eli silloin se alkaa puhumaan sitä ravintoa, mikä sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta tulevat. Ja silloin se alkaa se elämänpyörä syttymäänkin sieltä helvetistä, eikä sytykkää sieltä Jumalan maailmoista, niin kuin Jumalan tahto tietenkin uskovalle on. Eli siihen pitää satsata, että se puu tehdään hyväksi, eli palataan siihen samaan ajatukseen kuin edellisessäkin raamattotunnissa, että panostetaan siihen kylvöalustaan, eli siihen salassa olevaan sydämen ihmiseen, ja panostetaan siihen, että se vanha ihminen pysyy kuolleessa tilassa. Ei voi olla elämän tunnustusta, ei voi olla toivon tunnustusta, ei voi olla elämän puun tunnustusta, jos se vanha ihminen vielä elää ja hallitsee. Eli sen on kuoltava, niin silloin sitten se suun tunnustuskin sitten alkaa olemaan sopusoinnussa sen kanssa, mitä sydän uskoo. Sitten sananlaskujen kirjassa siellä 18. luvussa puhutaan sellaisesta ajatuksesta, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja se on aika syvällinen asia ja iso asia, että ihminen voi puhua joko elämää tai puhua kuolemaa. Eli sanalaskut 18 ja luetaan jakeesta 20. Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Eli taas tässä on niin päin se ajatus, että joka rakastaa sitä elämän puhumista, niin saa syödä sen hedelmää. Eli se on päätös, puhuuko ihminen kuolemaa vai puhuuko hän elämää. Ja sitten tässä jakeessa 20, kun sanotaan, että suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kylliksen huultensa satoa, niin siinäkin se on siitä näkökulmasta, että siellä on siunauksen hedelmä silloin, jos se on se elämän tunnustus. Eli se suu puhuu elämää eikä kuolemaa. Ja nyt se on jotenkin sellainen ristiriitainen tilanne, jos sinun ja minun sisimmässä on Kristuksen elämä, on se uusi luomus, se uuden luomuksen voima, joka on puettu siinä ylösnousemuksen voimassa Kristuksen kirkkauteen, ja suu alkaakin puhumaan aivan päinvastaisia asioita. Jos suu alkaa puhumaan tappion tunnustusta, niin se on aivan kaoottinen tilanne siellä koko olemuksessa, siellä Pyhän Hengen temppelissä. Siksi se on niin painokas se hebrealaiskirjeen sana, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Eli pitäkää kiinni siitä toivon tunnustuksesta. Että Herra oikein varjelkoo sen kielen puhumasta vilppiä, kielen puhumasta vääryyttä, kielen puhumasta valhetta, vaan Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Jos täällä sisimmässä on totuus, niin Jumalan tahto tietenkin on, että se suu tunnustaa ja puhuu sitä, mikä on totta. Niin kuin se ajatusmaailmakin on, että sitä ajatelkaa, mikä on totta ja mikä on kunnioitettava ja rakastettava, niin tietenkin ne samat asiat tulee olla myöskin meidän huulillamme. Niin silloin se elämä tulee julki. Eli se ei riitä, että kerran tunnustetaan Jeesus Kristus Herraksi, vaan Jeesushan on Jumalan sana lihaksi tulleena, ja mehän tunnustetaan häntä jatkuvasti silloin myöskin, kun me tunnustetaan Jumalan sanaa. Ei vain sitä, että me sanotaan vaan, että hän on Herra, vaan kaikki on sitä Jeesuksen herrauden tunnustumista, kun me tunnustetaan Jumalan sanaa, sillä hän on sana lihaksi tulleena. Eli koko sana on sitä elämän tunnustusta. Ja sitten tässä roomalaiskirjeessä oli se ajatus, että se on uskon sana, jota me saarnaamme. Eli siinä sanassa on usko. Ja toisessa kohdassa sitten sanotaan, että usko tulee siis kuulemisesta. Kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ja kyllä se sitten sinne etenee, sinne suun puolelle, kielen puolelle, jos sinä kuulet Kristuksen sanaa ja sinä sisäistät sen ja se sana tulee sinussa lihaksi, niin kuin aikaisemmin sanoin, eli muuttuu elämän käyttövoimaksi ja usko tulee vaihetuspoidelle käyttöön, niin myöskin se suu silloin alkaa puhumaan sitä Kristuksen sanaa, jonka sinä olet vastaan ottanut. Eli kyllä Jumalan tahto on, että kun me aikamme on kuunneltu Jumalan sanaa, että meissä avautuu jakelun kanavat, jakaa sitä eteenpäin, mitä sinne salassa olevaan sydämen ihmiseen on se sana laskeutunut lihaksi. Ettei se jää jotenkin niin kuin patoutuneena meihin sisään. Kyllä se hengellisesti sopii Raamatun kanssa hyvin yhteen se ajatus, että lähteestä on aina oltava myöskin virta ulospäin. Että se kaikki, mitä me saamme vastaanottaa, niin se tulisi lähteä meistä myöskin jakelun kanavien kautta ulos. Ja se ajatus on Raamatussa, että antaessaan saa, että mitä sitten on vastaanotettu, niin sitten kun se jaetaan pois, niin taas tulee myöskin sitten lisää. Että mitään ei saisi jäädä meille itsellemme, vaan jakaa se pois, mitä Jumala on meille antanut. Sitten katsotaan täältä psalmista 34 joitakin ajatuksia myöskin. Daavidin virsi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin edessä, ja tämä karkoitti hänet luotansa, ja hän meni pois. Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Herra on minun sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittääksemme yhdessä hänen nimeänsä. Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapahti minut kaikista peljetyksistäni, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli, ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Peljätkää Herraa te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herra etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. Tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelkoon minä teidät opetan. Kuka oletkin, joka elät tahdot ja rakastat elämän päiviä nauttiaksesi onnea, varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutuansa. Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan hävittääksensä maasta heidän muistonsa. Vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, eikä yksikään niistä murru. Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, ne tulevat syyn alaisiksi. Herra lunastaa palvelijansa sielut, eikä yksikään, joka häneen turvaa, tule syyn alaiseksi. Eli nyt Daavidilla, kun hän oli tekeytynyt mielipuoleksi siellä Amalekin edessä, niin hänellä oli sitten ennen kaikkea, hänellä oli se ylistys siellä huulilla. Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Ja kyllä se tietysti Jumalan tahto on, että myöskin meillä Uuden liiton lapsilla on alati hänen ylistyksensä meidän huulillamme, meidän suussamme. Eli ylistäminen on soveliasta ja se kuuluu tähän myöskin tähän Uuden liiton järjestykseen. Sitten tämä on vähän niin kuin semmoinen kannustus meille Daavidilta, kun Raamattu sanoo, että vanhuskas puhuu kuoltuaankin, että ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. Eli meidät on kutsuttu elämään sellaisessa mielentilassa ja sellaisessa suun tunnustuksessa ja sellaisessa laulussa ja ylistyksessä, jossa on kiitos. Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Ja mitä enemmän sitten se oma itse on siellä kuollut, se vanha ihminen on kuollut, niin sitä enemmän, kun se elämän vanhurskaus saa sijaa uskovassa, niin sitä enemmän hänen sisintään valtaa kiitollisuus Jumalan armosta, Jumalan laupeudesta ja Jumalan hyvyydestä. Eli siellä alkaa se hengen hedelmä näkymään kaikissa muodoissa ja kaikissa osa-alueissa. Kiitollisuus sitä kohtaan, kuinka hyvä Herra on. Sitten tämä jae 14 erityisesti se on niin kuin rukouksen tai kehotuksen muodossa, että varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Niin nyt siinä tullaan siihen kysymykseen, että omassa itsessämme emme pysty sitä kieltä varjelemaan, että sitten kun huomataan, että niitä vääriä sanoja tulee ja vääriä sydämen kyllyyksiä sieltä tulee, niin silloin niitä pitää alkaa vastustamaan Jeesuksen nimessä. Ja sanottuja ei silleen saa takaisin, että ne on sanottu, mitkä on sanottu, mutta sitten kun huomaa, että on sanottu väärin, niin pitää tietysti korjata sitä kurssia. Tietysti tarvittaa sitten pyytää anteeksi, jos jos ne sanat on ollut sellaisia, että ne on jotakin oikein verisesti loukannut tai muuten vaikuttanut ikäviä asioita. Ja minä omassa elämässäni muistan sitten sen opetuksen sitten loppuelämäni, kun mä olin sitten ollut semmoisen ehkä 2 kuukautta tai jotakin sitä luokkaa uskossa, tai ehkä vain kuukauden, muistin ihan tarkasti. Ja sitten me oltiin siellä harjoittelupaikassa siellä Asikkalassa, missä mä ton Kirsinkin sitten tapasin siellä, ja siellä oli niitä lampaita sitten paljon, niitä kerittiin siellä sitten ja hoidettiin sorkki ja annettiin lääkkeitä ja niitä kaikkia matolääkkeitä ja mitä ne oli. Ja tätä lammashommaahan tämä on tässä vaan jatkunut, että ne vaihtuvat ihmisen muotoisiksi kasvoiksi sitten, niin se oli sellaista hommaa. Ja sitten mä muistan, kun siellä oli semmoinen iso emälammas, sitten mä toin sen siihen kerintäpaikalle ja sitten mielestäni oikein hyvin sitten sidoin sen etujalat yhteen ja takajalat yhteen ja aloin sitten sillä sähkökoneella keritsemään sitä. Ja sitten se siellä jossain kupeessa sitten se sähkökone meni arkaan paikkaan ja silloin sitten se lammas sitten rimpuuli itsensä irti. Ja sitten multa pääsi sitten viimeisen kerran elämässäni semmoinen tietoinen ärräpää, jonka mä lausun sen lampaan perään. Ja samassa kun mä sitten kirosin sen lampaan perään, niin mulle näytettiin hengen maailma ja musta demoni meni sitten siihen lampaaseen. Ja sehän oli sitten suoraan sanottu itse piru ottaa sen jälkeen kiinni, kun siinä oli se demoni siinä lampaassa. Ja sittenhän se kerintä rupesi kestämään ihan tuntitolkulla, että ei sitä meinaa tulla mitään. Täytyy paljon pyytää Jumalalta armoa ja anteeksanta, mutta että pääsi siitä kielen synnistä ja sai sitten se emälampaankin päästettyä villoistaan kesälaitumille. Ja nyt haluaisin varoittaa erityisesti nyt sellaisesta asiasta, että jossa on uusi luomus, eli uskova, alkaa käyttämään näitä voimasanoja, niin se on paljon pahempi asia konsanaan kuin se, että joku noita kiroaa. Koska silloin se uuden elämän voima ja se armo kääntyy irstaudeksi. Eli se kanavoituu täysin väärin ja päinvastaiseen asioihin, mitä Jumala on tarkoittanut. Se on sitten eri asia, kun jotkut julistajat kiroaa syöpäkasvaimen kuolemaa ja niin edelleen, niin siinä sitten palvellaan Jumalaa, mutta tarkoitan sitä, että jos ne vanhan elämän voimasanat ja loitsut sieltä nousevat, niin niistä pitää mahdollisimman äkkiä sanoutua irti, ettei ala tulemaan rumaa jälkeä. Että mä kiitin Jumalaa, että siinä oli vain lammas kärsimässä eikä joku toinen ihminen, mutta ei se ole mikään puolusteltava asia silti. Viaton luontokappale oli kärsimässä minun raadollisuudestani. Niin se on tärkeää, että me tiedostamme nämä asiat. Ja ne ei ole sellaisia asioita, että ne olisi itsestään selviä, että kun ihminen on tullut uskoon, niin sitten ne kaikki kirosanat jää. Kyllä ne on sittenkin osa sitä pyhityselämää, josta edellisellä raamattutunnilla puhuin, että ne siellä matkan varrella sitten jää pois, kun sitten se elämän vanhurskaus siellä etenee ja se uuden luomuksen voima sitten saa armosta lisääntyä. Sitten katsotaan täältä psalmista 71 vielä joitakin ajatuksia, kun ollaan täällä psalmin kirjassa, niin ei tarvitse sitten edestakaisin mennä tätä sanaa. Ja siellä mennään sitten jakeeseen 15. Minun suuni on julistava sinun vanhurskauttasi, sinun pelastustekojasi kaiken päivää, sillä niiden määrää en minä tunne. Herran väkeviä tekoja minä tuon julki, minä ylistän sinun vanhurskauttasi, sinun ainoan. Jumala, sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani ja yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan. Älä Jumala minua hylkää vanhaksi ja harmaaksi tultuani, niin minä julistan sinun käsivartesi voimaa nousevalle polvelle, sinun väkevyyttäsi kaikille vielä tuleville. Jumala, sinun vanhurskautesi ulottuu hamaan korkeuksiin, sinun, joka teet niin suuria. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä, joka olet antanut meidän kokea paljon ahdistusta ja onnettomuutta, sinä virvoitat meidät jälleen henkiin ja maan syvyyksistä sinä tuot meidät takaisin. Anna minun arvoni kasvaa ja lohduta minua jälleen, niin minä myös ylistän harpulla sinua, sinun uskollisuuttasi, minun Jumalani, soitan kanteleella kiitosta sinulle, sinä Israelin pyhä. Minun huuleni riemuitsevat, kun minä sinulle soitan, ja myös minun sieluni, jonka sinä olet lunastanut. Minun kieleni julistaa sinun vanhurskauttasi kaiken päivää, sillä häpeään ja pilkkaan ovat joutuneet ne, jotka hankkivat minulle onnettomuutta. Nämä on sellaisia asioita, mitä tässä salmissa kirjoitetaan, tässä Daavidin virressä, että ei nämä voi nousta muuta kuin pyhässä hengessä sieltä sydämen kyllyydestä. Julistaa Jumalan tekoja ja huulet riemuitsevat, kun minä sinulle soitan. Niin Daavidhan oli voideltu siellä hyvin varhaisessa vaiheessa. Samuel oli tuonut sen öljysarven hänen yllensä ja hän siellä petojen keskellä sitten ylisti Jumalaa ja ylisti tietysti sitten siellä kuninkaan linnassa ensin siellä Saulin hallintokaudella ja sitten vielä omana aikanansa. Niin nämä kaikki on sellaisia asioita, jotka nousevat voitelussa. Mutta sitten meidän täytyy muistaa, että meillä on hetkiä, että me emme ole aina sen voitelusarven alla tai voitelun alla, vaikka meillä kaikilla on tietoja, meillä on voitelu pyhältä, niin ei meidän koko elämä ole sitä, että meillä on jatkuvasti kestovoitelu päällä. Sinä huomaat sen, kun sä esimerkiksi todistat jollekin ihmiselle, että nyt tähän laskeutui voitelu ja sitten sinä palaat taas takaisin siihen normaaliin tilaan. Ja nyt Jumalan tahto kuitenkin on, että ei siinä normaalissa tilassakaan meidän suumme puhu mitään hölmöyksiä. Eli nyt ollaan samassa kysymyksessä, mistä viime raamattotunnissa oli se ajatus sieltä hebrealaiskirja, oliko se 5. luvusta, että aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Että vaikka sinä et olisikaan voitelun alla, niin sinä silti siitä tottumuksesta, kun Jumalan sana on antanut kasvua, niin puhut niitä asioita, joissa on elämä, missä on totuus, mistä on vilppi kaukana, josta on valhe kaukana. Ja yleensä voi ajatella näin lapsenmielisesti, että jos sinä tai minä olemme antautuneet ja voitelu on saanut jossakin tilanteessa sitten vallata meidät, niin totta kai siinä voitelussa on aina oikeat sanat. Silloin kun Jumalan henki tavallaan niin kuin suoraan puhuu, niin me voimme luottaa, että kyllä siinä on ne oikeat sanat. Mutta ne suurimmat ongelmat tulee siellä, kun ihminen on siinä luonnollisessa tilassa siellä arjen keskellä. Et harvoin olen kuullut, että hengellisissä kokouksissa täällä kukaan päästä ärräpäitä, paitsi sitten joskus on ollut riivattuja paikalla, niin sitten on tullut koviakin juttuja, mutta yleensä nekin uskovat, jotka siellä kotona kiroilee, niin kyllä ne sitten jonkunlaisen outlookin saa aikaan, kun ne tulee kokoukseen. Mutta Jumalan tahto on, että siellä kotioloissakin sinä saat niistä voimasanoista ja vääristä sanoista ja tuomitsevista sanoista ja toisten alimpaan kattilaan manaamista, saat niistä kaikista jalon voiton Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli olet siinä luonnollisessakin tilassasi kuitenkin siinä tilassa, mistä Paavali kirjoittaa sitten jossakin siellä, muistaakseni Timoteus-kirjeessä, että noudata itsesi hillitsemistä kaikessa. Niin kyllä se sisältää sen luonnollisen tilankin, että siellä se itsensä hillitseminen tarkoittaa sitä, että ensin ajatellaan ja sitten sanotaan. Eikä päinvastoin, että ensin sanotaan ja sitten ajatellaan. Eli mieluummin niin, että puhut harvasti ja viisaasti, kun puhut paljon ja tyhmästi. Koska sitä kivenkerua riittää sitä enemmän, mitä enemmän sitten tyhmästi kylvää ja viskelee niitä sanoja niin kuin miekanpistoja mieltä vailla, niin kuin on kirjoitettu. Vaan että mieluummin puhuu harvaksen elämää kuin se, että viskelee niitä mielettömiä sanoja ja sitten joutuu jatkuvasti olemaan kivenkeruussa. Ja millä tavalla siitä kiven keruusta sitten pääsee irti ja sitten niiden kivien heittämisestä, niin siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin etenee sieltä nilkkavesistä sinne uimavesiin saakka. Kuvittelet itsesi, kun on kesäaika ja sinä menet sinne sitten niin, että ei pohjaan enää jalat ylety ja sulla on kivi kädessä, niin et sä siellä uimavesissä pitkälle ainakaan sitä viskele enää. Eli mennä Kristuksessa, Jeesuksessa sinne uimavesiin, niin sitten se kivien viskely ja niin sanojen viskely loppuu ja valtaa se Kristuksen rakkaus lähimmäistä kohtaan. Mutta siellä nilkkavesissä, niin te tiedätte, että siellä aina lapset sitten viskeli vähän toisiaan siellä rannalla, jos siellä sattui niitä kiviä ole, jos se oli kiviä, niin se oli käpyjä ja niin edelleen se lapsuus meni. Mutta Jumalan tahto on, että me ei jäädä sinne nilkkavesiin, vaan me edetään Kristuksessa Jeesuksen uimavesiin, jossa se kivien viskominen pikkuhiljaa alkaa kokonaan loppumaan. Eli hän saa kuljettaa meitä niin kuin hän tahtoo. Että me olemme hänen henkensä käytettävissä, eikä niin päin, että me yritämme käyttää Jumalan henkeä. Ei täällä Jumalan huoneessa, niin täällä on itsetehosteet kielletty, eli pois se meistä, että yrittäisimme käyttää Jumalan henkeä, vaan tämän kaiken pyhitysopetuksen ja tämän viikonlopun tavoite on se, että sinä varustaudut sillä tavalla palveluksen työhön, että aina vaan enemmän ja enemmän Kristus saa otetta sinussa, että olet hänen käytettävissä. Ja myös tietysti minussa, en puhu korkealta, kiitos Jumalalla samassa tasossa. Että hän saa meissä otetta ja Kristus saa meissä muodon. Mutta myöskin siellä puheen alueella, että siinä on se Kristus tunnistettavissa, hänet on tunnistettavissa siitä meidän puheesta. Mutta nyt haluan sitten muistuttaa sitten, Reijo tietysti jatkaa tätä avioliitto-opetusta, niin sitten myöskin on niitä asioita, missä erityisesti edellytetään sitä elämän todistusta. Ja ylipäätään meidän sanoilla ei ole merkitystä, jos niiden takana ei ole eletty elämä. Eli että me elämme tämän sanan mukaan ja elämme todeksi Jumalan lupaukset ja koemme lupausten täyttymystä. Ja nyt sitten siellä avioliitossa, jossa toinen osapuoli on uskossa ja toinen ei, niin siellä erityisesti kysytään sitä, että se puoliso sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Eli että se elämän todistus Kristuksen rakkaudesta, hänen voimastaan ja siitä Jumalan hyvyydestä, kun Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen, niin että se vetäisi sen puolison parannukseen. Niin siellä taas ei sitten olekaan sanoja, vaan sitten siellä ennen kaikkea edellytetään sitä elämän todistusta. Ja monta kertaa siellä voi olla ollut sellainen tilanne, että siellä on ollut liikaa sanoja, ja sen takia se puoliso ei käänny. Anteeksi Reija, että mä menin vähän sun tonttiin. Mutta mä tekin jotenkin pahaa, kun mä menin kylään erääseen perheeseen, ja sitten siellä juotiin kahvia, se uskova sisar oli kotona, ja sitten se keitti mulle ja Kirsille kahvit, ja sitten kun se kuuli sieltä portaista, että mies tulee ja sitten ovi rupesi aukeamaan, niin se oikein ryntäsi sinne. Siellä, me juotiin sitä kahvia, niin siellä ikkunalaudalla oli kasettikone ja se ylistysmusiikki oli rauhallisesti hiljaisena siellä takana. Mutta sitten kun se kuuli, että se mies tulee kotiin, niin se meni ja käänsi volumet täysille. Että siellä, heti mä tajusin, kun se ennen kuin se kerkisi edes kääntää sen täysille, niin mulle tuli sen sisimpään sana, että pakkosyöttö ei toimi. Että syötät sitten kasettikoneen kautta tai itse, niin se ei toimi, jos yrität pakko syöttää toista uskoa. Eli ollaan taas sen saman Raamatun kohdan kanssa tekemisissä, sen korkeaveisun kohdan kanssa, että Israelin tyttäret, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli ihmiseen voi pumpata enempää Jumalan sanaa, kuin sinne sopii. Sitten täytyy antaa aika taas sulatella, että se sana tulee lihaksi, mikä sinne on mennyt. Ja Jumalan pyhä henki sitten muistuttaa. Ja nyt siinä uskomattomasta aviopuoliosta, kun puhutaan, niin siinä erityisesti korostuu sitten se, että sanoittakin voitettaisiin. Sitten me mennään Timoteuksen ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen. Ja siellä lukuun 4. Ja jakeeseen 12. Siis ensimmäinen Timoteuskirja 4 ja jae 12. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Lue kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Niin tässä on nyt ensimmäinen, tässä listassa ensimmäinen asia heti nuorelle Timoteukselle on vanhalta apostolilta, että ole uskovaisten esikuva puheessa. Eli vähän siitä voisi niin kuin rivien välistä lukea, että ole semmoinen malli, opetuslapsi, puhu oikeita asioita niille uskoville, kun sinä siellä kierrät seurakuntia ja vaellat siinä Jumalan yhteydessä, niin ole esimerkillinen, esikuvallinen puheessa. Mutta tämä on kirjoittu meille kaikille, että jos me halutaan, että että ihmiset tulee, toiset uskovat kannustetuksi meidän uskon elämästä, niin myöskin tämä esikuvallisuus ja esimerkillisyys myöskin puheessa tulee tulla julki. Ja sitä enemmän, mitä enemmän taas se elämän vanhurskaus meissä on saanut sijaa. Se on jotenkin sellainen ironinen tilanne, jos sitten muuten elämä todistaa, mutta puhe on sitten aivan vinksallaan vääriä asioita, niin silloin se ei ole sitä esikuvallista ja esimerkillistä vaeltamista Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli Jumalan tahto on, että ollaan esikuvia puheessa kaikki, jotka on tälle tielle lähdetty, ja sitä paremmin, mitä enemmän kasvua on saanut sitten tapahtua. Sitten mennään takaisin sinne Matteuksen evankeliumiin ja mennään sinne lukuun 5. Siellä puhutaan sellaisesta ajatuksesta, että meidän puhe tulisi olla sitten on ja ei, ja englanniksi sanotaan yes ja no, että kyllä. Kyllä ja ei. Ettei meidän puhe saisi olla sellaista sinne tänne sinkoilevaa, vaan siinä pitäisi näkyä se kuitenkin sittenkin se mustavalkoisuus. Meitä uskoviahan syytetään siitä, että te olette niin mustavalkoisia, ja niinhän meidän pitääkin olla. Meidänhän pitää pystyä erottamaan valkeus ja pimeys toisista ja edustamaan selkeästi ja tunnustamaan se valkea värimme, tai sitten verenväri, voidaan se niinkin päin sanoa. Mutta totinen valkeus on voittava kaiken pimeyden, ja sen valkeuden tulee myöskin näkyä sitten siinä, mitä me puhumme. Ja se on täällä nyt Matteus 5 ja 37, mutta aletaan vähän aikaisemmin, otetaan jakeesta 33, niin se asiayhteys tulee julki. Siis Matteus 5 ja 33. Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin, ja täytä Herralle valasi. Mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi, vaan olkoon teidän puheenne on tahi ei, mitä siihen lisätään, se on pahasta. Ja nyt tästä haluaisin muistuttaa, että tähän uskon elämään ei kuulu se poliitikkojen pyöreä kompromissikieli. Niin tästä haluan sanoa erityisesti Paavalin sanoa, että pois se pyhien leiristä. Eli pitää selkeästi meidän puheesta tulla julki on ja ei, eli kyllä ja ei, että siitä näkyy, mikä on valkeutta, mikä on pimeyttä, siitä näkyy, mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava ja niin edelleen. Eli sitä puheesta tulee julki, että me olemme valkeuden lapsia. Semmoisia välteleviä vastauksia täytyisi välttää, jos johonkin osiaan ei osaa vastata tai sanoa mitään, niin taas ollaan sitten parempi, että ei tehdä niitä vääriä miekan pistöä, pidetään turpa kiinni, jos ei ole sanottavaa. Jos ei jonkin asiaan pysty sanoa kyllä tai ei, niin ei kannata sitten yrittää sinne liverellä jotain sivulauseita parikymmentä ja selitellä, niin pois se. Voisitte rehellisesti sanoa, että minulla ei ole tähän asiaan mitään sanottavaa ennen kuin Herra mulle kirkastaa. Eli meille uskoville ei kuulu se poliitikkojen mitään sanomaton kieli. No kiitos Jumalalle, että ei ne kaikki poliitikotkaan puhu sellaisia pyöreitä, että kyllä siellä aina joku sitten uskaltaa sanoa ihan suoran totuudenkin. Mutta kuitenkin pääsääntöisesti valitettavasti se on sellaista ympäripyöreää juttua. Mutta jos ajatellaan, että me edustetaan Kristusta ja meidän suussamme on se uskon sana, eli se Kristuksen sana, se sanan kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja on kaikki ajatukset ja aivoisten tuomitsija, niin kuin luimme sen edellisessä raamattutunnissa, niin totta kai siinä täytyy olla terää. Siinä täytyy kyllä olla kyllä, ei olla ei ja on olla on ja ei olla ei. Että siitä tulee julki, mikä on Jumalan tahto. Eli semmoista epävarmuudesta, epäuskosta täytyy päästä irti. Eli puheessa pitää olla se oikea sävel. Se kyllä, eli nyt se tarkoittaa sitten suomeksi sanottuna sitä, että se kyllä Jumalan lupauksille, kyllä Jumalan tahdolle, kyllä kaikelle taivaalliselle Kristuksessa, Jeesuksessa, ja sitten se ei kaikelle lihalle, kaikelle tälle maailmalle, kaikille mikä tulee sieltä helvetin syvyydestä, missä elämänpyörä syttyy, niin kaikelle sille ei. Eli tätähän se jako tarkoittaa. Eli vanhurskaudelle kyllä, ja sitten sille, onko se sitten epävanhurskaus vai mikä se on, niin sille ei. Eli se on se jako kahteen, kyllä ja ei. On ja ei, niin kuin se tässä on käännetty, mutta englanniksi on sana kyllä, eli yes. Eli Jumalan lupauksille kyllä ja kaikille taivaallisille kyllä ja kaikille, mikä on tästä maailmasta, kaikille, mikä on lihasta, sille ei. Eli siitä tulee se jako selkeästi sitten kahteen. Ja tässä sitten puhutaan näistä vannomisista, että siinä aika pitkälle on sellainen ajatus, että vannomatta paras. No, voihan sitä joku niillä keinoväreillä saada hiuksensa värjättyä, mutta siinä niin kuin puhutaan siitä, että Jumalan luomistekoa et voi muuksi muuttaa. Se on se, mikä se on ja pysyy. Ja taas kyllä on kyllä ja ei on ei. Mutta vannomatta paras, koska ne sanat sitovat ihmistä. Eli siinä tullaan nyt siihen kysymykseen, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja nyt sitten se ei suoraan liity tähän suun tunnustukseen, mutta kun sitten kielellä on vallassa elämä ja kuolema, niin sitten jotakin haluan lukea täysien päivien luvusta ja käsittelen sitä sen jälkeen. Tai itse asiassa luen kaksi Raamatun kohtaa. Luen ensin täältä toisesta Mooseksen kirjasta, missä puhutaan täysien päivien luvusta. Ja sitten luen korinttolaiskirjeestä ja sitten käsittelen näitä asioita. Eli se on toinen Mooses ja sitten se on luku 23 ja sitten sen jae 25. Palvelkaa Herraa Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana. Ei kesken synnyttäjää eikä hedelmätöntä ole sinun maassasi oleva, ja sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi. Ja sitten luetaan vielä sitten ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen 11. luvusta. Ja jakeesta. Tässä puhutaan tästä ehtoollisasiasta, niin luetaan tästä jakeesta 20. Koetelkoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa, ja sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Eli sehän tarkoittaa suomeksi sitä, että moni on kuollut ennen aikaansa, koska on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä. Ja nyt siellä Vanhan testamentin puolella sitten oli lupaus täysien päivien luvusta. Ja nyt se liittyy tähän asiaan sitten, että kun uskovat näkee kaikenlaisia unia ja näkyjä ja sitten kauhukseni mä huomaan, että hyvin harva loppujen lopuksi ymmärtää, että mitä pitäisi tehdä. Tuossa justiin keskustelin Ruusen Lassen kanssa näistä aiheista ja hän sanoi, että kun hänellä oli sitten aikanaan, kun hän teki niitä sähköurakointia, niin siellä oli sitten kaveri, sellainen uskova, joka oli nähnyt sitten unen onnettomuudesta ja se 2 viikkoa sitten puhuu, että minä joudun onnettomuuteen. No sitten se onnettomuus lopulta tuli, mutta Jumala sitten armahti, että hän ei lopullisesti loppujääkseen vammautunut siinä. Ja hän ymmärsi aivan täysin väärin sen asian, että kun hän näki jonkun unen, niin hän ajatteli, että se nyt tarkoittaa sitä, että sen pitää täyttyä. Eikä hän yhtään alkanut vastustamaan sitä ja sitomaan saatanaa. Raamattu sanoi, että Jeesus on tullut sitä varten, että meillä on elämä, on ilo, on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Ja saatana on tullut tappamaan ja varastamaan ja tuhoamaan ja valehtelemaan ja niin edelleen. Ja nyt nämä kaksi asiaa täytyy alkaa erottamaan toisista. Jos sä näet jonkun tällaisen varoittavan unen, niin sehän tarkoittaa sitä, että pitää ruveta taistelemaan elämän puolesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Saatana ryöstää. Ryöstäjän valta on vastustettava. No sitten mä kerron, en voi nimeä sanoa, mutta mä sain semmoisen unen, missä sitten istuin siellä sitten eturivissä sellaisen oikein nuoren veljen hautajaisissa. Ja sitten siinä istuin ja kuuntelin ja siinä hautajaistilaisuudessa sitten tämän veljen, pikkusen 2-3 vuotta vanhempi isoveli siinä itki ja sanoi, että miksi näin piti tapahtua, että tämä minun nuori veljeni kuoli? Ja minä en ollenkaan sitten ajatellutkaan tulkita sitä asiaa, että nyt tämä kaveri kuolee, vaan tajusin, että nyt alkaa tasan tarkkaan taistelu elämän puolesta. Ja sitten mä soitin sille nuorelle kaverille ja sinne, no hän ei ollut kotona, se vaimo oli kotona. Mä sanoin, että mikä sillä sun miehellä on, että kun mä näin tällaista unta, että mikä sitä vaivaa. Ja sitten hän selitti, että elämä meni niin koville, että tuli semmoinen, syntyi semmoinen vaikeasti vammainen lapsi. Ja sitten sille miehelle tuli niin paha ressi, että se alkoi oksentamaan verta. Ja sitten se ajoi tuolla liikenteessäkin punaisista valoista läpi, se ei nähnyt enää punaista ja vihreää. Ja saatana olisi halunnut ryöstää sitten. Ja sitten mä sanoin, että mä soitan illalla uudestaan. Ja sitten mä rukoilin hänen puolestaan ja julisti elämää. Ja hän tänä päivänä elää ja nyt hänellä on terveitä lapsia. Ja nyt haluaisin tästä muistuttaa, että jos tällaisia asioita meille näytetään, niin ei Jumala puhu meille kuolemaa, hän puhuu aina elämää. Ensimmäiseksi Jeesus sanoi Lasaruksestakin, että hän nukkuu. Vasta sitten näiden inhimillisten syiden takia hän sanoi, että Lasarus on kuollut. Hän sanoi vaan opetuslapsille, että Lasarus nukkuu, minä menen herättämään hänet. Sen takia, että ei hän usko, vaan itse asiassa kuole, koska hän elää jo iankaikkista elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Me edustetaan täällä elämää. Ja on olemassa se täysien päivien luku, mistä meidän pitää kiinni. Ja minä sitten sanoin tuolle Ruusenlasselle, että ei minulla ainakaan vara vastaanottaa yhtään sellaista ilmoitusta, missä saatana tulee puhumaan kuolemasta. Kyllä mä laitan heti sanan eteen, että nyt perkele väisty, minä en vastaanota kuolemaa, kun mä tiedostan aina, että saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Ja sitten haluan vielä muistuttaa, että ei kuolemiseen tarvita profetiaa. Mitä sinä sillä siinä tekisit? Mutta nyt sitten tähän vakavaan aiheeseen, sitten tähän korintolaisen kirjeen kohtaan, että on syöty kelvottomasti Herran pöydästä ja moni on nukkunut pois. Eli se tarkoittaa sitä, että moni uskova on kesken sen työn, minkä Jumala on hänelle varannut, niin lähtenyt täältä ajasta sen takia, että on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä. Siis erottamatta Herran ruumista muusta. Ja nyt sitä ei pidä ajatella nyt sillä tavalla, että me selvitään kuiville sillä tavalla, että me opitaan tulemaan sinne leivänmurtokokoukseen oikeassa mielenlaadussa, että me siinä puhdistaudutaan ja annetaan lähimmäisille anteeksi niin edelleen, että ei syödä kelvottomasti ja erotetaan se sitten muusta syömisestä ja juomisesta, vaan meidän täytyy myöskin muistaa se syvällisempi merkitys, minkä Jeesus sitten sanoo siellä jossakin Johanneksen evankeliumissa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Ja siinä ei itse asiassa puhuta ehtoollisesta ollenkaan, vaan siinä puhutaan tästä koko uuden liiton ravinnosta, että nyt ollaan taas samassa kysymyksessä. Tämä koko Jumalan sana on Jeesus ja meidän on opittava syömään tätä sillä tavalla, että me erotetaan tämä sana tästä maailmasta ja tämän maailman asioista, eikä sekoiteta tätä väärällä tavalla sinne tämän maailman asioihin. Se oli siellä vanhan liiton päivinä jo selkeä jako, että pappien piti oppia tekemään ero pyhän ja epäpyhän ja sitten sen vanhurskauden ja sen saastaisuuden välillä. Eli niillä piti olla se sama tunnustus, kyllä on kyllä ja ei on ei. Eli erottaa hyvää pahasta, niin kuin ne aistit nyt siinä raamattotunnissa puhuttiin, että harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja nyt sitten, jos sitä erotusta ei tapahdu tai sekoitetaan tämä Jumalan sana ja nämä jumalalliset asiat tämän maailman asioihin ja niin edelleen, niin se voi silloin tapahtua, että nukutaan täältä pois ennen aikaa. Eli ei riitä se, että tullaan ehtoollispöytään oikeassa sydämen tilassa, vaan että opitaan jatkuvasti syömään Jumalan sanaa oikein. Ja mitä sitten se tarkoittaa se kohta, kun Jeesus sanoi, että minun vereni on totinen juoma. Niin milloin muulloin sitten uskova juo Jeesuksen verta, kun silloin, kun hän esikuvallisessa mielessä juo sitä ehtoollisessa, niin vertahan juodaan joka kerta, kun on tehty syntiä ja kadutaan. Niin silloinhan me juodaan annos Jeesuksen verta, kun se synti tulee ja puhdistaa. Eli se henki-ihminen juo sitä verta. Ja silloin se veri puhdistaa synnistä. Ja sitä on opittava juomaan oikein, eli muistutetaan siitä, ettei saa tehdä tahallaan syntiä. Ja se löytyy täältä nyt, mä löysin täältä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, niin luetaan tämä ihan sanasta sanan, että jää ihan oikea kuva. Eli jakeesta 52 ja Johannes 6. Niin Jeesus sanoi heille, Tämä otetaan 52. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumista. Nyt me nähdään tästä ihan selkeästi, että ei tässä puhuta ehtoollisesta, että on monta ihmistä, jotka on taivaassa, jotka ei ole koskaan ollut ehtoollisella. Ei ryövärikään ollut koskaan ehtoollisella, mutta hän on perillä taivaassa. Jeesus muisti häntä, kun hän tuli sinne valtakuntaansa. Eli tässä puhutaan ihan eri asiasta, vaikka ne liittyvätkin toisiinsa. Eli oppia syömään, oppia ruokailemaan oikein tästä Herran pöydästä, tästä Jumalan sanasta. Ja sitten se on justiin sitä väärää syömistä, että valikoidaan täältä kohti ja otetaan vain ne sanankohdat, jotka miellyttävät. Niin se on juuri sitä kelvotonta syömistä. Ja sitten sekoittaa tämä sana ja tämä maailma keskenään. Eli silloin se pyhä ja saastainen sekoittuvat keskenään. Jos ajatellaan sitä Uuden testamentin kirjoitusta, kun siellä sanotaan sitten valheprofeetoista, sanotaan näin, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että se valheprofeetta, niin se on syntynyt kyllä uudesti ylhäältä, mutta se on alkanut seuraamaan jotain villitsevää riivaajien henkiä ja mennyt sen noituuden puolelle. Eli silloin se on sekoittanut pyhän ja saastaisen keskenänsä. Ja silloin se on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä ja mennyt sitten aivan väärään suuntaan. No sitten puhutaan siitä, että jollakin voi olla vatsa, jumala ja niin edelleen. Sekin on sitä kelvotonta Herran pöydästä syömisestä ja maallisiin on heidän mielensä. Ja sitten Teemaksesta Paavali oikein varmasti itkien kirjoitti, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Eli hän ei enää halunnut ruokailla täällä Herran pöydässä. Jos ajatellaan Deemaksen elämää, semmoinen pieni läpileikkaus, että minkälaisella aitiopaikalla hän oli siellä, niin jonakin päivänä Deemas saattoi nähdä siellä, kun hän oli Paavalin työtoverina, että kuolle heräsi. Jonakin päivänä tai viikkona hän saattoi olla katselemassa sitä ihmettä, kun johonkin pakana paikkakuntaan yhtäkkiä syntyi Kristuksen voimasta, evankeliumin voimasta seurakunta, kun pakanat kääntyivät. Ja tällaiselta aitiopaikalta hän kääntyi ja rakastui tähän maailmaan. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että me olemme henkilökohtaisessa vastuussa Jumalan edessä, vaikka me olemmekin toinen toistemme jäseniä, niin kuin edellisessä raamatutunnissa muistutin, niin kuitenkin meillä on persoonallinen henkilökohtainen suhde Jumalaan, jota meidän on vaalittava. Että me söisimme oikein Jeesuksen lihaa, eli söisimme tätä Jumalan sanaa, ja sitten, että joisimme oikein sitä verta. Ja sitten se veren juominen on väärää, jos tehdään tahallaan syntiä, että sitten siitä hebrealaiskirja sitten varoittaa, että sitten ei ole enää uhria niiden syntien edestä, jos tehdään tahallaan syntiä. Eli ollaan samassa kysymyksessä kuin edellisessä raamattunissa, että syntiin on suhtauduttava vakavasti. Sillä puhutaan niistä ihmisistä, jotka on maistaneet taivaallista lahjaa, ovat tulleet tulevan maailmana ja voimista osalliseksi, ja sitten ne luopuu, niin ei ole enää uhria niiden synnin edestä, niin on mahdottomuus uudistaa parannukseen. Eli silloin ne on syönyt jo lopullisesti kelvottomasti sieltä Herran pöydästä. Mutta tuo korinttilaiskirjeen kohta viittaa siihen, että ne ihmiset on syönyt sillä tavalla väärin, että koska siinä sanotaan, että ne on nukkunut pois, niin se tarkoittaa sitä, että ne on kuitenkin selvinnyt taivaaseen, mutta niiden työ on jäänyt täällä kesken. Eli laittaisin siihen raamatun kohtaan rinnalle sen toisen kohdan, jossa puhutaan niistä ihmisistä, jotka pelastuvat ikään kuin tulen läpi. Eli se tarkoittaa sellaisia ihmisiä, jotka on uudesti syntynyt, mutta heidän työnsä menee hukkaan. He eivät kanna hedelmää, koska he ovat rakentaneet vääristä materiaaleista tälle Kristuskalliolle tai jopa osittain väärälle perustukselle. Mutta sana lupaa heillekin, että pelastuu ikään kuin tulen läpi. Mutta sitten se hebrealaiskirjeen kohta kyllä sitten osoittaa, että sitten on menty vielä pidemmälle, että ei ole enää uhria näiden ihmisten edestä. Niitä ei voi enää uudistaa parannukseen. No sitten Anania ja Safiran tapaus on myöskin selkeä, että ei siitä millään tavalla ilmene se, että Ananias ja Safiras olisi taivaaseen selvinneet. Vaan he olivat yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä, tuomio kohtasi heitä. Ja kyllä hyvin, hyvin vakavasti lähden siitä ajatuksesta, että he joutuivat kadotukseen. Ihan sillä perusteella, jos sanotaan niin päin, että joka niin kuin päästetään täällä maan päällä, päästä taivaissa, niin sitten joka täällä Jumala sitten tuomitsee, niin kyllä se tuomio sitten on siellä taivaallisissakin voimassa. Koska heidän ajallinen elämä päättyy. Sitten on eri asia se tuomio, jos joku jätetään saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi. Mutta Ananiasta ja Safiraa ei jätetty enää tänne kuritettavaksi, vaan heidät otettiin siinä silmän räpäyksessä pois. Eli heille ei annettu enää mahdollisuutta. Ja ymmärrän sen niin, että se tarkoittaa sitä, että he tasan tarkkaan tiesivät, mitä he tekevät. Eli he olivat olleet opetuksesta osallisia, he olivat maistaneet tulevan maailmanojan voimia, eli he olivat tulleet siihen johtopäätökseen, että Herra on hyvä, ja he siitä huolimatta tekivät tahallaan syntiä. Niin se oli täydellistä kelvotonta syömistä Herran pöydästä. Eli haluaisi antaa sellaisen mielikuvan, että me olemme uhranneet enemmän, mitä heidän sydämensä todellisuudessa oli valmis uhraamaan. Eli he tulivat sinne apostolien jalkojen juurelle, varsinkin Pietarin eteen, ja sitten väittivät, että me ollaan sitten koko maatilan hinta nyt tuotu tähän siihen jalkojen eteen. Ja Pietari sitten kysyi, että oliko se tässä se koko maatilan hinta. Ja niin sitten Ananias ensin sanoi niin, ja sitten Safira. Ja sitten Pietari sanoi, että miksi te olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä. Eli he söivät kelvottomasti Herran pöydästä ja pitivät halpana liiton veren. Nämä niin kuin esimerkkinä, kyllä niitä varmasti sitten enemmänkin on. Mutta kuitenkin se, että aina muistaa se, että Jumala, joka meidät on kutsunut, on pyhä, ja hän tahtoo, että meidän suu tunnustaa sitä, mitä siellä sydämessä on, ja että me emme sekoita näitä asioita, tätä maailmaa, jumalisia asioita keskenään, emme sekoita saastaisia asioita ja pyhiä asioita keskenään, koska siitä se Jumalan kiivastus aina nousi Israelin kansankin historiassa, että kun he alkoivat sekoittamaan epäjumalia sinne Israelin Jumalan palvelukseen ja sen rinnalle. Ja korvaamaan sitten näitä jumalallisia asioita. Niin tämä vähän niin kuin sellaisena sivujuonteena tästä suun tunnustuksesta, mutta haluan muistuttaa, että tämä täysien päivien luku ja sitten tämä kohta tästä ennenaikaisesta pois nukkumista liittyy tähän suun tunnustukseen, että jos sinä nyt näet jotakin unia ja ilmestyksiä, että sinä ymmärtäisit ja minä ymmärtäisin, että me edustamme elämää ja silloin meidän pitää vastustamaan, jos nähdään joku sellainen kuoleman uni, niin se tarkoittaa sitä, että silloin on esirukouksen paikka. Sitten tämä Lauri Veri kertoi toisen tapauksen, että hänelle soitti sitten veli ja sanoi, että hän näki unta, että hän joutui autokolariin, niin sanoi, että hän siinä samassa sanoi sille kaverille siinä puhelimessa, että nyt rukoillaan ja murretaan se onnettomuuden valta ja voima. Ja tuo veli oli kolarissa kyllä, mutta hän selvisi siitä Jumalan armosta, koska se ryöstäjän valta murrettiin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli tulkita näitä asioita oikein, että sillä tavalla tämä liittyy tähän elämän tunnustukseen, että muistaa, että kuolema on meille sittenkin vihollinen. Koska Raamattu sanoi, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Niin kuolemahan meitä on kaikessa täällä nakertamassa. Onhan se kuoleman valtaa, kaikki sairauden vallatkin, kaikki ne tuhoja sirka ja kalevaja sirkkojen vallat, ne edustaa kuolemaa. Eli ne tulee nakertamaan, ne pienet ketutkin, mistä tuo Reijo puhui, niin kuolemaahan nekin edustaa, eli ne on tappamassa sitä avioliittoa. Tai tappamassa Jumalan seurakuntaa, eli syömässä sitä hengellistä elämää. Eli meillä pitää olla se toivon tunnustus, pitää olla elämän tunnustus, koska me syömme elämän puusta. Se hyvän ja pahan tiedon puu, se edustaa kuolemaa, se edustaa valhetta, se edustaa vilppiä, ja meillä ei ole mitään tekemistä sen puun kanssa. Ja tässä tulee sitten se jako selkeästi kahteen. Ja nyt sitten muistaa se sananlaskujen kirjan sana vakavasti, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ei ne oikein tunnu semmoilta kivoilta uskonrukoushetkiltä tuolla kokouksessa, kun joku tulee ja sanoo, että rukoile nyt, että mulla on hirveästi vaikka selkä kipeä, ja sitten rukoillaan se vähän aikaa siinä sätkyttää. No huomenna mä lähden tuonne terveyskeskukseen. Se olisi tosi voimallinen uskonrukous sitten. Eli kyllä jotenkin täytyisi enemmän odotusta olla sitten Jumalan puoleen, että enemmän elämää ja terveyttä voisi meidän keskelle laskeutua. En minä syyllistä sinua, että jos menet terveyskeskukseen, minäkin siellä käyn, ei siinä ole mitään väärää, vaan siitä, että miettiä kuitenkin sitä suun tunnustusta, että jos tulee Israelin Jumalalta apua etsimään, niin sitten suun tunnustuksenkin pitäisi omistaa se asia uskossa. Koska se tappion tunnustus on sitten se, että tunnustaa vaan, että minä olen ja pysyn sairas. No sitten tähän sairauteen liittyy hyvin usein sitten se tunnustus, joka minun mielestä nousee itse säälistä, kun sitten ei sitä uuden elämän voimaa ole sitten riittävästi saatu vastaanotettu ja ollaan sairaita, niin sitten sellainen valittava ääni sanoo siellä kokouksessa, tulee todistamaan, no oli sillä Paavalillakin pistin lihassa, niin minullakin on. Ja sitten tällainen ihminen tulee kuitenkin siihen sitten tuoliin ja sanoo, että rukoile sitten. Mä sanoin, että no miksi mä rukoilen, jos oikein, että Jumala on sen pistimen on antanut, niin pidä se ja me kotias. Ja me pistintä rukoilla pois sulta. Mutta haluan muistuttaa siinä, että alkukielessä ei koskaan se pistin sana, niin sillä ei ole sisältönä sana sairaus. Eli yksinkertaisesti on ja ei on ei, eli sillä ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa sillä sanalla. Et se on täysin väärä sanan tulkinta. Ja sehän löytyy sieltä Raamatusta, se on selitetty siellä. Paavali oli sallittu saatanan enkeli rusikoida häntä. Mutta mikään sairaus ei sinänsä ollut, mitä hänen piti sairautena jatkuvasti kantaa. Että jos hänet sitten välillisesti kivitettiin, niin hän sen takia vähän aikaa kärsi haavoja, niin sitten kuitenkin pian taas opetuslapset rukoili, hän taas nousi ja meni kaupunkiin, vaikka oli kuolleessa tilassa. Eli näin Jumala aina osoitti voimansa, että hän sitten pystyy antamaan kaikkien niin erinomaisten ilmestyksienkin jälkeen kaiken kunnian karitsella, joka valtaistuimella istuu. Sitten me mennään tänne vielä, no Jumalan armoston aikaa, niin katsotaan vielä täältä mielenkiintoiset jakeet. Mä uskoisin, että mä löydän täältä ilmestyskirjan 12. luvusta. Ja jakeesta 10. Eli Johanneksen ilmestys 12 ja jäi 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. En halua määritellä sitä profeetallista hetkeä, mistä tämä puhuu. Se on eri raamattutunnin aihe, mutta tässä muistutetaan siitä, että he ovat voittaneet siis saatanan karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eli kyllä osa sitä vihollisen voittamista on myöskin se, että me nousemme sanomaan sinne henkivaltojenkin edessä ja julistamaan, mikä on Jumalan tahto. Sillä siellä Efesolaiskirjeessä, onko siellä 6. luvussa vai missä se on, niin siellä sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus tulisi seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli seurakunnan kautta tulee julki se Jumalan viisaus. Se voidaan se taivaalliset hallitus ja vallat siinä ymmärtää sekä enkelinä että pimeyden valtoina. Ja totuus on se, että näille molemmille me pidetään uskovina tiedotustilaisuutta. Niin kuin se vanha julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin on vaiti, mutta jos me teemme oman osuutemme, niin ne palvelukseen asetut henget tekevät työtä niiden hyväksi, jotka saavat autuuden periä. Ja sitten se suurin vastuu tulee siinä, että siellä sanotaan, että siellä viimeisistä päivistä, sitten kun ollaan siellä perillä, että tulette tuomitsemaan enkeleitäkin. Eli tässä korostuu se, että kuinka paljon sitä taivaallista auktoriteettivaltaa ja voimaa ja vastuuta on uskottu pieneen ihmiseen. Eli niin paljon, että vielä tuomitaan sitten enkeleitäkin eräänä päivänä. Mutta nyt sitten sille saatanallekin on pidettävä se tiedotustilaisuus. Eli meidän on puhuttava niitä totuuden ja toimen sanoja. Ja sitten sanotaan, että jos joku puhuu, hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ja sitten kolossalaiskirje sanoi, että olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä. Niin se, mitä me puhutaan julki, niin se tulee myöskin henkivaltojen tietoon. Ne tiedostavat, että nyt nuo kaverit on tosissaan, ne puhuu Jumalan tahtoa täällä maan päällä. Niin kun Pentti veli teki tuon kirjan, niin hän sanoi sitten mulle, että Jari, ei se ole sillä selvää, että se kirja on kirjoitettava, että ne asiat on julistettava julki. No minä sanoin, että no minä teen sitä puolta sitten, että minä julistan nämä julki, minä en pysty tuollaista kirjaa tekemään, minä julistan nämä Jumalan totuudet julki, että henkivallatkin kuulee ja enkelitkin tietää, että mä oon tosissaan. Ja niin mä toivon, että sullekin tapahtuu, että sä suullas tunnustat ja julistat nämä Jumalan asiat julki. Eli se on jatkuva se suun tunnustus, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jatkuvasti kaikista elämäntilanteista, taisteluista, kun sinä uskot lupauksen ja sinä tunnustat sen lupauksen, eli sen Jumalan tahdon suulla, sinä pelastut, eli sinä vapautut siitä asiasta, sinä saat voiton. On sitten se taistelu sitten henkivaltoja vastaan, taistelu sairauden valtoja vastaan, vaikka siellä olisi sitten taloudellisen ahdistuksen vuori, niin jos sinä et epäile sydämessä, niin sinä puhut sille vuorelle Jeesuksen nimessä, se kohoaa ja heittäytyy mereen, niin kuin meille luimme sieltä Markuksen evankeliumin 11. luvusta. Eli niille asioille pitää puhua. Monta kertaa kokouksissa on sellainen matomatkamies maan rukous, jossa sanotaan, Jeesus aja ulos riivaajat, Jeesus paranna sairaat, Jeesus pelasta sielut, Jeesus tee kaikki. Se nousee sieltä mukavalta nahkasohvalta. Mutta mitä Jeesus sanoi? Menkää kaikkeen maailmaan, saadatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa, se pelastuu. Ja he panevat kätensä sairasten päälle, ne tulevat terveeksi. Siinä ei sanota, että Jeesus itse tekee, mutta Jeesus on siinä mukana, kun me menemme ja ne enkelit on mukana ja perkele menee karkuun silloin. Tämä on se todellinen evankeliumi, jossa on elämä, on voima. Ja Raamattu sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Pelastukseksi itse kullekin, joka sen ottaa vastaan. Eli haluan jotenkin niin erityisesti teroittaa, että me edustamme elämää ja evankeliumi edustaa elämää ja me olemme elämän puusta osalliset. Ja meillä ei saa olla mitään osallisuutta siihen hyvän ja pahan tiedon puuhun, mikä sitten Uuden liiton kirjoituksessa sanoo, että älköön teillä ole mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Eli niitä pitää vastustaa, kuolemaa pitää vastustaa, maailmaa pitää vastustaa, lihallisuutta pitää vastustaa, sanoa niille kaikille asioille ei. Ja sanoa sille haureudellekin ei, niin kuin Joosef siellä Egyptissä, kun se Potifaaran vaimo toi niitä ikäviä ehdotuksia, niin hän heti nosti, voi sanoa näin niin kuin Ruusun Lasse aina aikanaan, kun joku tuli sanomaan, että sulla on parta niin kuin joulupukilla, niin se sanoi, että ei, tota profetia minä jätän vastaan, minulla ei ole mitään tekemistä joulupunkin kanssa. Niin samalla tavalla Joosef siellä heti nosti käden, en voi sanoa, että nosti käden, tämä on minun tulkinta Raamatusta, mutta kuitenkin hän sanoi Potifaaran vaimolle, ei, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli hän näki heti, että se haureuden ja huoruuden henki, mikä siinä Potifaaran vaimossa vaikutti, niin se, jos hän lankeaa tuon naisen kanssa, niin se turmelee hänen jumalasuhteensa. Ja nyt samalla tavalla se samanlainen henki, joka siellä Potifaaran vaimossa vaikutti, niin se tulee aina tarjoamaan sitä maailman rakkautta ja se saatana tulee aina sanomaan, että onko Jumala todella sanonut. Ja sinä voisit tehdä tämän asian vähän siistimmin, ettei ihmiset loukkaannu. Mutta haluan muistuttaa, että sana aina jakaa ja siitä huolimatta se on julistettava julki. Ja sitä haureuden henkeä on vastustettava, joka tulee koko seurakuntaa langettamaan maailmallisiin keinoihin, teatteriin ja taiteeseen ja kaikkia yritetään korvata tämä elävä evankeliumi, joka on Jumalan voima. Mutta me emme voi korvata sitä, me emme voi korvata julistusta, emme voi korvata niitä rakkauden tekoja millään tekniikan apuvälineillä, vaan tämä sanoma on julistettava. Ja tämä on se uskon sana, jota me saarnaamme. Ja tässä sanassa Jumala elää. Ja sitten haluan loppuun muistuttaa, että Raamatun kohtaa etsinyt, mutta siellä Jeesus sanoo sen niin ihanasti, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin niistä sanoista, jotka minä olen puhunut, niin he tulevat ottamaan vaarin niistä sanoista, jotka te puhutte. Eli samalla tavalla, kun ihmiset on kuunnellut Jeesusta, niin ne tulevat kuuntelemaan Jeesuksen opetuslapsia, jotka voitelussa puhuvat niitä totuuden ja toimen sanoja. Se on valtava lupaus. Ja sitten Jeesus lupaa, että he tekevät niitä samoja tekoja kuin hänkin teki. Eli meillä on mitä ihanimmät lupaukset, niin pitäydytään toivon tunnustuksessa ja eletään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja muistetaan myöskin sitten ääneen tunnustaa sitä Jumalan sanaa. Julistaa sitä sanaa, todistaa sitä sanaa, laulaa sanaa ja niin edelleen. Eli se sana on suussa ja se on sydämessä. Ja se on uskon sana. Eli se pitää olla niin, että se ei ole vain täällä sydämessä, vaan että se tulee suusta ulos, mitä me julistamme. Jeesus opetti siellä sitten variseuksille ja kirjanoppineille siitä, että ei sitä, se saastuta ihmistä, että mikä tulee sitten sieltä menee suusta sisään, vaan se mikä tulee ulos. Eli että jos siellä sydämessä on ne pahat ajatukset, aviorikokset ja huoruudet ja niin edelleen, niin ne on sitten suun tunnustuksena siinä vääränä asioina. Mutta minä haluan sanoa niin kuin Paavali, että rakkaani, että teistä haluan uskoa parempaa. Että sinun sydämesi on niin kyllästetty jumalallisilla asioilla, että sieltä suun tunnustuksesta ei tule niitä ikäviä asioita, vaan että sieltä tulee elämää, tulee Jumalan tahtoa, että se tulee sitä suloista, suolalla höystettyä puhetta ja kaikkia sitä Kristuksen täyteyttä, täyteyden jälkeen, niin kuin on kirjoitettu. Niin mä lopetan ihan kohta ja luen vaan tätä Matteus 15 vielä ihan pienen ajatuksen, koska se oli tuohon kerätty, niin jotenkin koin, että se vielä kuuluu lukea. Eli Matteus 15 ja sitten jakeesta 17. Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haudot, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Eli tässä Jeesus niin kuin muistutti näitä variseuksia ja kirjan oppineita, että heidän sydämen tilansa ei ollut Jumalan edessä oikea, ja sen takia se, mitä he suusta puhuivat, se saastutti, se toi vääriä asioita. Mutta nyt palataan siihen, että teistä haluan uskoa parempaa, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sydämessäsi, ja se on uskon sana, mitä se saarnaamme, ja aamen ja rukoillaan. Kiitos Isä, että saan pyytää niin kuin edellisinkin Raamattunnin kohdalla, että Isä, tämä aihe on niin laaja, niin pyydän, että sinun henkesi jatkaa näistä asioista puhetta ja muistuttaa jokaista siitä, että mikä on toivon tunnustus, mikä on elämän tunnustus. Ja aseta oikein vartija meidän suullemme, että me ymmärrämme, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema, että me opimme puhumaan elämää ja vastustamaan synnin ja kuoleman valtoja ja vastustamaan kaikkea tämän maailman pimeyttä. Hallelujaa. Ja Isä, me korotetaan oikein Jeesuksen Kristuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja julistetaan tällä paikkakunnalla, eli pimeyden valtojen voimien, että Jeesus Kristus on Herra, ja julistetaan oikein taivaallisen sotaväenkin tietoon, että Jeesus Kristus on Herra, ja kiitetään niistä Jumalan enkeleistä, jotka ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä, niin kiitetään, että jokaisen uskovan tukena ja apuna on sitä taivaallista sotaväkeä Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja, ja kiitetään, että niitä on enemmän, jotka on meidän kanssa, kun on tämän maailman ruhtinaan väki, halleluja. Halleluja. Kiitetään siitä, että me olemme voittajia, voittajan puolella. Kiitetään, että meidän lunastajamme, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, on viimeisenä seisomaan multien päällä. Halleluja. Ja kiitetään siitä, että se vihollisista viimeinenkin, se kuolemakin kukistetaan. Kuolema ja tuonellakin heitetään sinne tuliseen järveen. Niin me kiitetään, että se vihollisista viimeinenkin tulee kukistetuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja kiitos Isä, että sinä lupaat kansallisia tulevaisuuden ja toivon. Sinä oikein lasket sen jokaisen huulille sen toivon tunnustuksen. Halleluja. Niin kuin Joosuasta ja Kaalebista sanottiin, heissä on toinen henki. Heissä oli uskon henki.
niin Herra haluan uskoa parempaa, että näissä rakkaissa on uskon henki, että he menevät ja julistavat ja todistavat ja laulavat julki Jumalan tahdon. Ja haluan uskoa, että heidän elämänsäkin todistaa joka solulla, että Kristus heissä, kirkkauden toivo, on väkevä, on voimallinen ja saa paljon aikaan laupeuden hedelmää, laupeuden tekoja pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, halleluja, halleluja. Jotenkin mä näen, että jonkun elämässä kuoleman vallat tulevat ulos ja elämä alkaa voittamaan. Halleluja, halleluja. Kuoleman pelon valta notkistaa polvensa, halleluja. Sairauden vallat notkistavat polvensa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Elämä voittaa ja tappion tunnustus vaihtuu toivon ja voiton tunnustukseksi Jeesuksen nimessä. Sieltä oikein niin kuin sitä solukosta tulee kuolema ulos Jeesuksen nimessä ja sinne tilalle tulee elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Elämä voittaa jokaisessa solussa, halleluja, koko olemuksessa, halleluja. Herra oikein suokoon, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen henkeä, hengen voimaa, toivoa, toivon tunnustusta, uskoa, uskon tunnustusta pyhässä hengessä, halleluja. Halleluja, muista, hän joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee, halleluja. Halleluja, hän on suurempi, hän on tänään suurempi, hän on huomenna, hän on ylihuomenna, hän on suurempi, hän on väkevämpi, hän on voimallinen, meidän lunastajamme elää, halleluja. Hän elää sinussa, Kristus sinussa, kirkkauden toivo, Jeesus elää, halleluja, Jeesus elää, halleluja, Jeesus elää, halleluja. Hän elää kansansa kiitoksen kanssa, kansana kiitoksen keskellä, ja hän tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja, halleluja. Hän tekee eläväksi, hän tekee sinut eläväksi. Siellä fyysisessä olemuksessa minä oikein koin, että siellä, sieltä ylhäältä alaspäin laskeutuu terveys. Hän tekee sinun ruumiisi eläväksi, koska hän on elämän Herra, hän on kuningasten kuningas, hän on Herrain Herra ja hän edustaa elämää ja hän vei ne kivut ja taudit sinun puolestasi ristille. Hän vei lainkirjaukset ja hän vei sen tappio teologiankin ristille, halleluja. Ja se on sinne naulittu se perkeellinen, väärä kapinallinen tunnustus, mikä niillä 10 vakoojalla oli. Sekin on naulittu ristille, että sinä saat olla voittaja, vapaa, halleluja. Ja sinä olet voittava todistuksesi sanan kautta Jeesuksen nimessä. Aamen.